Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты пятницы 29 червня.
Сперша коротко про надворье.
У день будзе ісці дождж, над вячоркам выпагадзіцца. Тэмпература 19-21 градусаў цяпла.
Не прапусціце.
У вечаровым эфіры «Свабоды» перадача «Экспертыза», «Госці свабоды» і «Падарожжа».
У Беларусі і свеце.
У Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі карэспандэнта Еўрапейскага радыё для Беларусі Паўла Свярдлова, затрыманага 22 чэрвеня і асуджанага на 15 сутак па артыкуле «Дробнае хуліганства».
У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбудзецца вечар памяці беларускага філозафа Уладзіміра Конана. Пачатак у 18:30.
Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустракаецца з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым у Санкт-Петербургу.
У Карлавых Варах пачынаецца міжнародны кінематаграфічны фестываль. Фестываль працягнецца да 7 ліпеня.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1940-м рэпрэсіі ў БССР адбылася адна з найбуйнейшых дэпартацый жыхароў заходняй Беларусі ў Сыбір. Толькі за адзін гэты дзень было вывезена 23 тысячы чалавек.
У 1944-м працягвалася айчынная вайна. Гэты дзень адзначаны пачаткам Менскай аперацыі, у выніку якой быў вызвалены Менск.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1896-м Уладыслаў Казлоўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паэт, публіцыст.
У 1913-м Часлав Будзька, беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, настаўнік.
У 1925-м Юрый Астроўскі, беларускі акадэмік, дырэктар інстытуту біяхіміі акадэміі навук, стваральнік Гродзенскай біяхімічнай школы.
У 1956-м Ніна Баршчэўская, беларускі мовазнавец, грамадскі культурны дзяяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1958-м Фабіан Ярэміч, беларускі пасол у польскім Сойме, грамадска-культурны дзяяч.
У 1994-м Іван Ласкоў, беларускі пісьменнік, перакладчык, крытык.
«365 дзён таму на сайце «Свабоды» – дзень у загалоўках».
У Менску прэзентавалі новую кнігу Бахарэвіча.
Як спецназ паляваў на журналістаў.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Я слоў мудрагелістых сам выдумляць не імкнуся. Не еду за словамі тымі ў глухое сяло. Хачу, каб мяне зразумелі па ўсёй Беларусі, каб цьмянага ў вершах радка аднаго не было». Іван Ласкоў.
А зараз паўтор перадачы, якая ў першу